Es esmu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieks Imants Cīrulis, un es stāstīšu par referendumiem un tautas nobalsošanām Latvijas vēsturē. 1918. Gadā Latvijas Republikas dibinātājiem nebija šaubu, ka jaunā valsts būs pārstāvnieciska demokrātija, un šis valsts iekārtas modelis tika atjaunots arī atgūstot neatkarību 90. Gadā. Pārstāvnieciskās, jeb netiešās demokrātijas svarīgākā izpausme ir vēlēšanas, kurās balstiesīgie pilsoņi nodod varas grožus sev tīkamāko politiķu rokās. Taču pirms teju 100 gadiem izstrādājot jaundibinātās Latvijas tiesiskos pamatus, 22. Gadā pieņemtā satversme vienlaikus ieviesa arī jaunu likumdošanas institūtu – tautas nobalsošanu jeb referendumu. Tādējādi pārstāvnieciskās demokrātijas ietvaros tika radīti arī tiešās demokrātijas elementi, ļaujot tautai nepastarpināti teikt savu jā vai nē par konkrētiem jautājumiem. Tautas nobalsošana, ja tajā piedalītos vismaz pusi no visiem balstiesīgajiem, bija tiesīga atcelt Saeimas pieņemtos likumus, arī atlaist pašu Saeimu, kā arī grozīt vairākus satversmes pantus. Taču vienlaikus tautas nobalsošanai nevarēja nodot tādus strateģiski svarīgus lēmumus kā valsts budžets, likumi par nodokļiem un tarifiem, kara un miera noslēgšana, mobilizācija un arī līguma ar ārvalstīm. Starpkara demokrātijā līdz 34. Gadam notika 4 tautas nobalsošanas. Tomēr jāatzīst, ka šī prakse toreiz īsti neiedzīvojās. Tautas nobalsošana palika diezgan margināls politikas instruments. Tam par iemeslu bija balsotāju zemā aktivitāte. Atšķirībā no Saeimas vēlēšanām, kurās katreiz piedalījās ap 80% vēlētāji, neviena no tautas nobalsošanām nespēja savākt kvorumu. 20. un 30. Gadu Latvijā pilsoņi acīmredzot daudz labprātāk devu priekšroku vēlēšanās ik pēc 3 gadiem balsot par konkrētām partijām, nevis izšķirt jautājumus vienreizējās akcijās, kā referendumos. Visskaļākais pirmskara referendums 31. Gadā iezīmēja vēl joprojām gruzdošo spriedzi starp latviešu pamatnācijas un mazākumtautību interesēm. Tas bija konflikts par Rīgas domu jeb Māras baznīcu. Divas Saeimas partijas, Demokrātiskais centrs un Progresīvā apvienība, iesniedza likumprojektu, lai valsts lielāko dievnamu atņemtu nelielajai vācu draudzei un nodotu to latviešu draudžu rīcībā. Sākās kampaņa Māras baznīcu Latviju tautai. Evaņģēlis Luteriskās baznīcas virsvalde gan to noraidīja, kā nepieņemam iejaukšanos baznīcas lietās, taču tautas nobalsošana tomēr notika. Tajā piedalījās gandrīz 400 tūkstoši balstiesīgo, un absolūtais vairākums balsoja par, taču kvorums tomēr netika savākts. Neskatoties uz to, 31. Gada septembrī diezgan nacionāli noskaņotā Kārļa Ulmaņa valdība tik un tā likumprojektu pieņēma, jautājumu par Rīgas domu izšķirot par labu latviešu draudzēm. Citos pirmskara referendumos tika lemts par pavalstniecības likumu, par garantēto nodrošinājumu vecumdienās, darba nespējas un bezdarba gadījumos, taču arī šajās reizēs balsotāja aktivitāte nebija pietiekama. Diametrāli citāda aina Latvijā novērojama pēdējos 30 gados. Jau pati valsts neatkarības atjaunošana cieši saistīta ar tiešu tautas balsojumu, proti 91. Gada 3. Marta iedzīvotāju aptaujā par Latvijas Republikas neatkarību. Tajā piedalījās gandrīz 88% balstiesīgo, un no tiem 74% pauda atbalstu brīvai Latvijai, tostarp pat tik nelatviskās pilsētās kā Daugavpils. Atšķirībā no starpkara Latvijas, mūsdienu referendums kļuvis par gandrīz regulāru politiskās dzīves notikumu. Kopš 91. Gada notikuši jau 9 šādi balsojumi, un šādā veidā tikuši izlēmt arī nacionāla un konstitucionāla līmeņa jautājumi. Tālajošākās sekas bijuši 2003. Gada referendumam par dalību Eiropas Savienībā, kurā 67% pauda atbalstu. Visnesenākais referendums 2012. Gadā tika rosināts, lai krievu valodai piešķirtu valsts valodas statusu, taču 75% nobalsojušo teica skaidru nē. Nesenā pagātnē referenduma ceļā arī pirmo reizi tauta atlaidusi pašas ievēlēto Saeimu 2011. Gadā pēc valsts prezidenta Valdes Atlera rosinājuma. Vēlētāju aktivitāte mūsdienu referendumos gan ir svārstīga un atkarīga no nobalsošanas jautājuma. Visplašāk apmeklētās nobalsošanas bijušas jau minētās reizes, kad tauta izšķīra Latvijai eksistenciāli svarīgos jautājumus par dalību Eiropas Savienībā un par krievu valodas statusu. Abās reizēs piedalījās ap 71% balsstiesīgo.